No valsts policijas puses mēs varam komentēt tik tālu, cik ir mūsu rīcībā esošā informācija kopš izsaukuma saņemšanas brīža, respektīvi 16. Jūlijā ap 16:10 valsts policijā tika saņemts izsaukums no Jūrmalas pašvaldības policijas par to, ka ir nepieciešama palīdzība sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai Jūrmalā, majoru pludmalē, kur ir izcēlušās nekārtības un ir nepieciešama valsts policijas palīdzības iesaistē. Respektīvi, valsts policijas amatpersonām ierodoties notikuma vietā, jau bija trīs Jūrmalas pašvaldības policijas norīkojumi tur, un skaidrojot, kas ir noticis, valsts policijas amatpersonas uzzināja, ka kāda persona pludmalē ir veikusi huligāniska rakstura darbības, ir uzvedusies agresīvi un arī nav pakļāvusies pašvaldības policijas likumīgajām prasībām, un attiecīgi tātad ierodoties notikuma vietā sākts darbs ar pašvaldības policijas norādīto personu un arī pieņems paskaidrojums par notikušo. Un arī jāatzīmē, ka kopš tā brīža, kad valsts policijas amatpersonas ieradās notikuma apkārtnē, netika konstatēta nekāda cita likuma pārkāpuma, kas būtu par pamatu personu aizturēšanām, un arī pašvaldības policijas norādītā persona sadarbojās, un attiecīgi arī tad sāka skaidrot notikušā apstākļus, un apkārt esošais pulis jau tad arī pamazām izklīda. Un saistībā ar valsts policijas rīcībā esošajām noskaidrotajām ziņām par notikušā apstākļiem kādam 1964. Gadā dzimušam vīrietim arī dzen tika sākta divi administratīvā pārkāpuma procesi, viens par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispār pieņemtās uzvedības normas un traucējot personu mieru, un otrs par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu. Un arī strādājot notikuma vietā, nu netika konstatēti jebkā arī citi likuma pārkāpumi, bet nu, arī vienlaikus redzot šo tad publiski pieejamo video, kurā redzams, ka ir bijuši vēl kādi iespējams likuma pārkāpumi, kuri ir jāvērtē, tad nu, arī valsts policijas rīcībā ir saņemti video ieraksti par notikušo pirms valsts policijas ierašanās brīža un tiks vērtēts, vai notikušajā ir saskatāmas arī citas noziedzīga rakstura darbības, kas būtu vērtējams krimināla procesuālā kārtā.
Tas nozīmē, ka šobrīd šie divi administratīvie procesi var nebūt vienīgie, kuri ir ierosināti.
Jā, respektīvi tiks vērtēts, vai ir vēl kādi pārkāpumi bijuši, par kuriem attiecīgi likumā noteiktajā kārtībā pienāks atbildība.